Шопен и Мицкевич. Париж, 1846 год. Парижский дом. Играет Фредерик. Самота, осень, дождь, як кто придумал. Душа так замирає, быццам смык. Про тым, як ён, вось-вось, кранецца струнаў. Играй, играй, о, Фредерик, играй. Заводь у роспач, роздум и пакуту, а врэшце рэшт туды, у родны край, на здзек адданы, кінуты, закуты, сядзіць маўклівы, здушваючы плач, нібы не ён мяцежным быў героем, у стане ціха, шэпчучы, прабач, і пойдзе ў восень, дождж, і ўсё чужое, ён толькі што стаяў пад брамай рай, як пілігрым, якога прытулілі. Іграй, іграй, о, Фредерик, іграй, Літва ў вачах, у вобліку марылі.